Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο ναυαρχός μας, ο κύριος Πολίτης Βασίλης, του πολεμικού μας ναυτικού, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό... Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναυαρχέ μου, τι κάνουμε?
Μια χαρά, εσείς, μια χαρά, εσείς.
Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπουμε?
Τα πράγματα, όπως βλέπετε, έχουν αρχίσει και αλλάζουν και στο... όσον αφορά το ουκρανικό μέτωπο. Οι Ουκρανοί έχουν μια μαζική αντεπίθεση εναντίον των ρωσικών θέσεων στην περιοχή του Ντομπάς και ενώπια στη Χερσόνα. Έχουν αρχίσει και βίζουν περίπου 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχουν και βίσει και 40 θέσεις, 40 χωριά περίπου, τα οποία ήταν υπό την κατοχή των Ρώσων. Οι Ρώσοι έχουν γυρίσει την αντεπίθεση αυτή με σφοδρές αντεπιθέσεις με πυροβολικό. Έχουμε πλέον αρκετούς νεκρούς και από την ένθεν και εντεύθεν από την πλευρά της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με πληροφορίες να φτάνουν νεκροί από την πλευρά της Ουκρανίας 8 με 9.000 στρατιώτες.
Καλά, αυτό συμφέρει.
Από ό,τι φαίνεται, ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί αμύωτα και το
χειμώνα. Για πολύ καιρό ακόμη.
Και θα έχουμε πρόβλημα, βέβαια, θα έχει σε ένα επακόλουθο την
ενέργεια. Οικονομία και τα υπόλοιπα.
Και την ενέργεια την οποία, όπως καταλαβαίνετε, οι βόρειες χώρες της Ευρώπης θα παγώσουν. Εμείς, εντάξει, μπορεί να αισθανθούμε να κλειώσουμε, αλλά αυτοί θα παγώσουν πραγματικά.
Να βαρχέ μου, έχουν ξεφύγει εντελώς οι Τούρκοι. Ή ετοιμάζει κάτι άλλο η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και βάζουν αυτό το τρελό και κάνει αυτά που κάνει?
Οι Τούρκοι, είναι γεγονός ότι έχουμε τους τελευταίους μήνες μια σειρά από προκλητικές δηλώσεις από πλευράς του Ερντογάν και των άλλων υπουργών του και βέβαια και από πλευράς αντιπολίτευσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και ο κόσμος είναι μαζί με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν που πηγαίνει για ζητήσει την αν έχει δημοτικότητα, κατεβαίνει μόνος του και βγαίνει δεύτερος.
Ναι.
Όλα τα μεγαλεσυντικά παράλια τα οποία αισθανθήκαν ότι είχαν ανάγκη τον τουρισμό και είχαν πολύ τουρισμό λόγω ότι εμείς είχαμε κρίσει και τα σύνορα με τη Ρωσία και πήραν, απορροφήσαν όλο τον ρωσικό τουρισμό όλα τα μεγαλεσυντικά παράλια, καταλαβαίνουν πως δεν τα θέλουν με τίποτα τον Ερντογάν. Τον Ερντογάν όμως, θέλοντας το βαθύ κράτος και το κράτος της Ανατολίας που έχει μια βάση ψηφοφόρων, μια δεξαμενή ψηφοφόρων, θέλει να το εκμεταλλευτεί. Άρα δημιουργεί συνεχώς με τις προκλητικές δηλώσεις και αυτός και ο Ακάρ και ο Τσαβούσογλου και βέβαια και ο Τσελίκο από την αντιπολίτευση. Δημιουργούν συνεχώς με τις εμπριστικές δηλώσεις τους ένα πολεμικό κλίμα και στο Αιγαίο και εναντίον της Ελλάδος. Καλύπτεται βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, από την πλευρά του ΝΑΤΟ και ειδικά από αυτόν τον Γενικό Γραμματέα που δυστυχώς για δεύτερη φορά τον είχαμε, για 8 χρόνια τον είχαμε Γενικό Γραμματέα, που δεν έχει πάρει ποτέ μια ελληνική θέση.
Είναι ανθέληνας, είναι εντελώς ανθέληνας.
Και βέβαια το διαπιστώσαμε και πρόσφατα όταν είχαμε τα γεγονότα της άλωσης της μήνυσης από τους Τούρκους, ότι ο τοπικός διοικητής εκεί του ΝΑΤΟ, ο αντιστράτηγος Αμερικανός, έγραψε ότι είμαστε μαζί με τους φίλους Τούρκους, φιλοξενούμενοι σε μια χώρα η οποία απελευθερώθηκε από τα ελληνικά στρατεύματα, απελευθερώθηκε από τα ελληνικά στρατεύματα και πετάξανε τα ελληνικά στρατεύματα στη θάλασσα.
Ναι.
Εμείς κάναμε κάποιο διάβημα, δεν το πήραμε πίσω το ΝΑΤΟ, που ξανανέβασε πάλι το ΝΑΤΟ και είπαν ότι απελευθερωθήκαμε από τα εισβολής. Γράψανε όχι από τις ελληνικές αμυροδυνάμεις, αλλά από τις εισβολής. Τέλος πάντων, η κατάσταση έχει αρχίσει πλέον και γίνεται.
Βλέπετε να αγριεύσει περισσότερο ή θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου υπάρχει τουρισμός και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Θα συνεχίζεται.
Θα συνεχίζεται.
Μια... Και μέχρι τις εκλογές δηλαδή, έτσι?
Όχι, εκλογές. Μπορεί ο Ερντογάν, έχουμε και ένα σενάριο που ο Ερντογάν θα ζητήσει εκλογές να γίνουν πριν το 2023, να γίνουν λέει το Δεκέμβριο του 2022.
Ναι.
Γιατί για αυτόν ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ο πληθωρισμός έχει πλέον υπερβεί τα όρια. Έχει φτάσει 84% ο επίσημος και 150% ο ανεπίσημος. Και βέβαια τα προβλήματα που υπάρχουν για τα θέματα της ακρίβειας είναι αυτές που πλέον και είναι ορατά στην τουρκική οικονομία. Όχι βέβαια, όταν λέμε ακρίβεια, να λέμε ότι όταν πάμε χάρη στην Τάτσα που είναι απέναντι τη Σίμη, η βενζίνη κάνει 1,20 και στην Ελλάδα στη Σίμη κάνει 2,70, δεν λέμε για ακρίβεια, απλώς έχει ανέβει από το 0,90, ανέβηκε στο 1,20.
Ναι,
αλλά για την τουρκική οικονομία που το χαμηλότερο ημερομίσθιο, το χαμηλότερο ημερομίσθιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι 382 ευρώ, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σοβαρό η αύξηση στα θέματα τα πρώτης ανάγκης και αυτά που είναι τα εδόδημα και τα ενέργεια, δηλαδή βενζίνης, που χρησιμοποιεί ο μέσος καταναλωτής στην Τουρκία.
Ναυαρχέ μου, η συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν, βλέπετε ότι δίνει ένα μήνυμα στον Ερντογάν, γιατί ταρακουνήθηκε λίγο.
Καταρχήν να πούμε ότι η Γαλλία, η Ελλάδα με τη συμφωνία που είναι υπογράψει με την αμυντική συμφωνία, έστω κι αν υπογραμμένη στα χαρτιά, γιατί δεν νομίζω ότι ποτέ η Γαλλία θα συνδράμει με ένοπλες δυνάμεις εναντίον μιας πιθανής ένοπλης σύραξης με την Τουρκία, δείχνει ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Γαλλία, μια σχέση την οποία την αναπτύξαμε από την εποχή που η Γαλλία ξαναμπήκε στο ΝΑΤΟ το 2006, στο στρατηγικό σχέδιο του ΝΑΤΟ. Έχουμε καλλιεργήσει, λοιπόν, δεν είναι τυχαία, δηλαδή αυτή τη στιγμή η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Δεν είχαμε καθόλου συναντητική συνεργασία. Θα λέω αυτό γιατί έχω υπηρετήσει 4 χρόνια στη Γαλλία, σαν ο πρώτος αξιωματικός Έλληνας.
Επειδή ξέρετε από Γαλλία, γι' αυτό σας ρώτησα.
Έχει καλλιεργηθεί από τους επιτελείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια,
το Ελλάδα-Γαλλία συμμαχία δηλαδή παραμένει.
Ναι, υπάρχει ένα απάβγασμα λοιπόν αυτών όλων των προσπαθειών, το οποίο είχαν κάνει στρατηγική, διπλωματική και από τις δύο χώρες, από τα Υπουργεία Εξωτερικών. Η σχέση αυτή λοιπόν βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύουμε βέβαια ότι θα χρειαστεί ανάγκη αυτή η συμφωνία που υπάρχει και αυτή η καλή σχέση να βρεθεί και να γίνει και στην πράξη.
Οι Τούρκοι που προκαλούν φοβόνται την αμυντική μας ισχύ της Ελλάδος και τη στήριξη των άλλων κρατών. Αυτό είναι δηλαδή η πρόκλησή τους.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρό, έχουν μια σοβαρή αεροπορική υπεροχή έναντι των Τούρκων στα θέματα και μέσων και προσωπικού υπτάμενου. Οι Τούρκοι δυστυχώς έχουν αφήσει για να καλούν στην εφεδρεία πιλότους οι οποίοι άνω των 45-50 ετών για τα μαχητικά του αεροπλάνου, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το μέγιστο της ηλικίας που μπορεί να πετάει ένας υπτάμενος είναι γύρω στα 38-40. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Η αναβάθμιση πρόσφατα και των F-16 σε Viper και τα αναμενόμενα, τα νέα αφάλ που έχουμε να πάρουμε από τη μία μοίρα, τα 12 που έχουμε πάρει να πάρουμε, άλλα 12 τα 24. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούν μια υπεροχή στο Αιγαίο, την οποία ο Τούρκος την φοβάται, και βέβαια σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γερμανικά υποβρύχια από πλευρά Ελλάδος, δημιουργεί και πάλι μια υπεροχή όσον αφορά την θάλασσα. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι αν δεν πάρουμε τις καινούργιες μονάδες στο πολεμικό ναυτικό, κορβέτες και φρεγάτες, εκεί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και δεύτερον, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αν δεν συνεχίσουμε να συνδράμουμε και το προσωπικό και με μέσα και στο λιμενικό και στην πολεμικό ναυτικό, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Κατάλαβα. Δηλαδή, έχουμε μία ισχύ τώρα αυτή. Υπερισχύουμε.
Βεβαίως, έχουμε ισχύ, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή τα μέσα και τα καράβια και τα αεροπλάνα και τα τάξη τα οδηγούν άνθρωποι.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Πρέπει να πάψουν να σκέφτονται τα οικονομικά τους προβλήματα.
Έτσι.
Και μπορεί να είπαμε, τους χάρη, ένας κυβερνήτης φρεγάτας να παίρνει 1.600 ευρώ, όταν ξέρει ότι ο αντίστοιχος κυβερνήτης στην Blue Star παίρνει 6.500 και να ξέρει ότι όταν έχει απάνω του πυραυλικά συστήματα τα οποία αξίζουν δισεκατομμύρια, και αυτός θα παίρνει 1.600 ευρώ και να
σκέφτεται. Και τα χειρίζεται με ένα κουμπάκι που θα πατήσει, ακριβώς. Yeah.
Κατά τη ένοπλες δυνάμεις όσον αφορά το οικονομικό είναι δραματική και στα σώματα ασφαλείας και στο λιμενικό. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση εκεί που κάνει διαγωνισμούς για να παίρνει μετακριτούς υπαλλήλους και στα Υπουργεία να υπάρχουν 70 μετακριτοί υπαλλήλοι.
Και 3.500 στη Βουλή μέσα.
Αυτά λοιπόν αρχίζουμε να σκεφτούμε σοβαρά πλέον, γιατί η κατάσταση έχει γίνει δραματική.
Ναυαρχέ μου, επειδή τόσα χρόνια ακούω τα ίδια και τα ίδια από τους αξιωματικούς και τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί δεν σκέφτονται ποτέ τις ένοπλες δυνάμεις να τις ενισχύουν ακριβώς όπως το λέτε, για να είναι και ευχαριστημένοι και να αποδίδουν και καλύτερα? Γιατί ένας ευχαριστημένος άνθρωπος αποδίδει και πολύ καλύτερα, δεν έχει το άγχος όπως είπατε. Γιατί τις ένοπλες δυνάμεις έχουν πάντα από κάτω?
Γιατί δυστυχώς οι ένοπλες δυνάμεις, επειδή ασχολούνται με το έργο τους πάντα και δεν έχουν.
Έχουν φιλότιμο και πατριωτισμό.
Δεν θα μείνουν στους δρόμους και να πούνε ότι πεινάμε και δεν έχουν.
Ποντάρουν στον πατριωτισμό σας.
Ποντάρουν στον πατριωτισμό τους και ότι, όπως μας είχαν μάθει και στις σχολές αξιωματικών, να έχουν μια λάμπουσα βενία. Λάμπουσα βενία σημαίνει
ότι
να πηγαίνεις στο καράβι, να πηγαίνεις περιπολία, να μην παίρνεις παραπάνω λεφτά για τις περιπολίες και να παίρνεις 1.600 ευρώ ο κυβερνήτης και οι υπόλοιποι αξιωματικοί να παίρνουν 800-900 ευρώ.
Έτσι. Τι βλέπετε για το μέλλον, θα μειωθούν οι επιθετικότητες της Τουρκίας εάν αλλάξει ηγέτη μετά τις εκλογές ή θα είναι χειρότερα?
Όχι, τα πράγματα θα είναι, το βαθύ κάτω της Τουρκίας θα παραμένει ίδιο. Βλέπουμε και ότι όλες
οι βλέπουμε και την αντιπολίτευση δηλώσεις που κάνει.
Ναι, και από πλευράς αντιπολίτευσης είναι εμπριστικές οι δηλώσεις. Δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω, κανένα φως. Η σύραξη κάποια στιγμή, η οποία δεν θα είναι μόνο σε ένα θερμό επεισόδιο, θα είναι μια σύραξη κατά μέτωπο μεταξύ των δύο χωρών, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα γίνει. Το θέμα το πότε θα γίνει είναι και ότι αν θα επιτραπεί, γιατί αν θα γίνει μια τέτοια σύραξη, μην καταλάβουμε, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι και η διάλυση του ΝΑΤΟ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο τύπο ιδίω, θα έχουμε μια σύραξη με κατά μέτωπο μεταξύ δύο χωρών και βέβαια αν έχουμε εφαρμοστούν και συμφωνίες που υπάρχουν με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ, θα βγουν εκτός ελέγχου.
Ναι. Στον τουρισμό βλέπετε να πήγαμε καλά?
Στον τουρισμό τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να πω. Εκτός του αναμενόμενου, παραπάνω από το αναμενόμενο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε τα καλά αποτελέσματα του 2022 για το 2023. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το 2023 έχει ένα χειμώνα μεταξύ 2022 και 2023, ο οποίος δεν θα είναι και τόσο καλός για την Ελλάδα, γενικότερα στα θέματα ενεργειακά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια αποθέματα για το 2023 και να κάνουμε υποδομές κατάλληλες ώστε να μπορέσουμε τα χρήματα τα οποία κερδίσαμε φέτος, που είναι αρκετά από το θέμα τουρισμού και από θέματα τουριστικής κίνησης και συναλλάγματος, θα πρέπει να τα εκμεντήσουμε έτσι κατάλληλα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καινούργια κέρδη για το 2023-2024.
Μάλιστα. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς και σας λένε ένα μεγάλο μπράβο ο κ. Πεφάνης, ακροατής μας ηλεκτρονικός, που σας ακούει πάντα και σας καμαρώνει, λέει, για αυτά που λέτε. Ο φίλος σας ο κ. Μοσχονάς, ο Αλέξανδρος, πολλούς χαιρετισμούς και πολλά τηλέφωνα και σας λένε μπράβο. Γιατί πραγματικά, λέει, ο Ναύαρχος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας ενημερώνει πλήρως και σωστά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι είναι μέθε. Επόμενη εβδομάδα, όχι την επόμενη εβδομάδα μας, είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα, θα είμαστε στην Κεφαλονία για τρεις μέρες, οπότε θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε για πολλά.
Θα είναι χαρά μας να πιούμε και ένα καφέ μαζί σας. Και δώστε μας και το μήνυμα, Ναύαρχε μου, στον κόσμο που σας εμπιστεύεται και τι του λέτε ακριβώς, γιατί έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας.
Ο χειμώνας είναι δύσκολος, το κεφάλι δεν το βάλουμε όμως κάτω. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες. Θα πρέπει λοιπόν τα νησιά από μόνο μας να αρχίσουμε να κοιτάμε και μόνοι μας, να μην κάνουμε εισαγωγές λεμόνια και σκόρδα από την Τουρκία, να κοιτάμε και μόνοι μας. Δηλαδή,
τον πρωτογενή μας τομέα, αυτό μου λένε και όλοι.
Η μικροοικονομία θα πρέπει να την ξαναβάλουμε πάλι μέσα στο μυαλό μας, γιατί δυστυχώς αφήσαμε τους εαυτούς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις τακτικές που μας έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο κατά εν μέρη βέβαια. Μπορεί να μας έκανε καλό, αλλά γενικότερα δεν νομίζω ότι έχει αποφέρει και πολλά για τις μικρές, για τη μικροοικονομία, για τις οικογένειες, για εμάς, για τις οποιοδήποτε θα πρέπει να δείξουμε και μόνοι μας λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις οικονομικές δυσκολίες που μας έρχονται τον επόμενο χειμώνα.
Με τις Μαρίνες έχετε κάποια νέα να μας πείτε, για τη Μαρίνα του Αργοστολίου, μήπως έχετε κάποια ενημέρωση?
Η Μαρίνα Αργοστολίου αυτή τη βδομάδα βγαίνει σε πληστηριασμό, όπως τα ξέρετε.
Αυτό είναι η είδηση.
Ναι. Βγαίνει σε πληστηριασμό, είναι έτοιμη.
Δόξα τω Θεώ.
Ναι, υπάρχουν κάποιοι ενδιαφέροντες.
Μετά από τους τόσους κυκαιώνες.
Ένας από τους λόγους που θα βρισκεθώ και την άλλη εβδομάδα είναι και η Μαρίνα Αργοστολίου.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι η Κεφαλονιά έχει πάρα πολλές μαρίνες, οι οποίες είναι ανεκμετάλλευτες.
Είναι σοβαρή η επένδυση αυτή, δηλαδή ενδιαφέρεται, ή θα είναι σαν τον άλλον επενδυτή που ήρθε με το ελικόπτερο και μόλις ενίδε έφυγε. Καταλαβαίνετε για ποιον λέω.
Αφήστε με να μην είναι προειδεά στον κόσμο, θα το δάσουμε.
Εντάξει. Ελπίζω να πάνε καλά. Και να θέλω και μία χάρη από εσάς. Επειδή ο Ναύαρχος ακόμη δεν μας έχει δώσει άδεια να βάψουμε το φανάρι, μήπως πρέπει να παρεύετε στον Ναύαρχο στην υπηρεσία φάρων, να του πείτε είναι ντροπή στο φανάρι να είναι σε αυτή την κατάσταση και να μην έρχεστε να το βάψετε. Γιατί είπε στον Δήμαρχο ότι θα έρθει ο ίδιος να το βάψει. Αλλά δεν ήρθε.
Θα το κοιτάξουμε γι' αυτό, μια που το είπατε, θα μιλήσω και με τον κύριο Μικαλάτο για να το κοιτάξουμε εσύ.
Ναι, γιατί δεν τον άφησε τον Δήμαρχο να το βάψει, του λέει θα έρθει η υπηρεσία μου να το βάψει, αλλά τρία χρόνια είναι άβαυτο.
Θα μιλήσω εγώ και με τον κύριο Ζαφρή που είναι διευθύνσης.
Έτσι, μπράβο.
Και με τον κύριο
Για Ναύαρχε μου, βάλε το χεράκι σου, να έχουμε αποτέλεσμα.
Να είστε καλά, κύριε.
Σε ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη. Yeah.